Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Jizzaxdagi Do'stlik tumani hokimi sanitarkalarga paypog'ini yuvdirdi.
Yuvib tozalash va yuvinadigan saunasini yuvib tozalash, hatto tualetlarini hech qanday perchatkasiz yuvishga majburlayapti shu yerda Amiriddin degan bir yigit.
Enrico Iglesias konserti chiptasi 5 million so'mgacha sotilgan, lekin Yoshlar ittifoqi chiptalar tekin tarqatilganini aytmoqda.
Bizni tarqatganimiz 100% qo'lma-qo'l sotilmagan.
Andijonlik ota 10 yashar qizini g'ayrioddiy seksga majburlaganlikda gumonlanyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Ispaniyalik xonanda Enrique Iglesiasning 28 dekabr kuni Toshkentdagi Istiqlol saroyida bo'lgan konsertiga bepul chiptalar chayqovchi va o'rtakachlar qo'liga o'tib 5 million so'mgacha sotilgani aytilmoqda. Yoshlar ittifoqi buning uchun tanqidlarga qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda shu uyushgan yoshlarmi, millat kelajagi shu olib sotarlarga qoldimi degan fikrlar yangramoqda. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi biletlar bepul tarqatilganini bildirdi.
Bizni tarqatganimiz 100% qo'lma-qo'l sotilmagan, chunki bizni o'zimizning sardorlarni, quyi tashkilotlarning rahbar xodimlarini, yetakchi mutaxassislarga berib pasport olib qo'l qo'ydirib qabul qo'liga topshirdi.
Eslatamiz, Iglesiasning Toshkentdagi bir kunlik konserti kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovdan O'zbekiston yoshlariga yangi yil sovg'asi ekani aytilgandi. Tafsilotlar dastur davomida. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qimmatli qog'ozlar bozordagi vaziyatni kuzatib boruvchi Bloomberg markazi 2017-yilning eng qadrli va eng qadrsiz valyutalari reytingida o'zbek so'mini o'tayotgan yilning eng qadrsiz valyutasi deya e'lon qildi. Reytingga ko'ra o'zbek so'mi 2016-yilda uning kursi 60% pasaygan. 5 sentyabrdan AQSh dollarining O'zbekistondagi rasmiy kursi 3889.65 so'mdan 8100 so'mgacha oshirilgan va so'mning qurbi qariyb 2 baravar qadrsizlangandi. Tojikiston somoniysi ham reytingda eng qadrsiz valyutalar sifatida belgilab, uning kursi 10% pasaygan. Bloomberg reytingiga ko'ra, yilning eng ko'p foyda keltirgan valyutasi Mozambik valyutasidir. Undan keyingi o'rinlarda Chexiya kronasi va Polsha zlotisi qayd etildi. Ularning kursi 18% ko'tarilgan. Ilgari turli diniy oqimlar ta'siriga tushib qolgani sabab ozodlikdan mahrum etilgan va O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarori asosida ozodlikka chiqarilgan va af etilgan fuqarolar uchun Samarqand viloyatiga 2 kunlik ziyorat tashkil etilgan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmati bugun xabar qildi. Xabarda aytilishicha, sobiq mahkumlar Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi va O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov maqbarasini ziyorat qilganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 2700 nafardan ziyod sudlanganlar va mahkumlarni af etish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Islom davlati ekstremist guruhi 27 dekabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 13 odam o'limiga sabab bo'lgan portlashga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Rossiya tergov qo'mitasi oldiniga portlashni suiqasd sifatida malakalagan edi. Ertasi kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hodisani terror amali deb atagandi.
Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт.
Петербургда terror akti sodir etildi. Yaqindagina xavfsizlik xizmatlari boshqa bir terror urinishi oldini olgandi deya bildirgan Putin Suriyadan qaytgan harbiy xizmatchilarni taqdirlash marosimida. Chorshanba kuni Sankt-Peterburg shahridagi Perekrostok do'kon yonida portlash ro'y bergan, 13 odam halok bo'lgan, 8 odam yaralangan edi. Rossiya Oliy sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyning Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgani yuzasidan kiritgan da'vosini ko'rib chiqmoqda. Navalniy Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha prezidentlikka nomzod bo'lish huquqiga egaligini aytmoqda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi 25 dekabr kuni muxolif siyosatchi Aleksey Navalniyni 2018 yilgi prezidentlik sayloviga nomzod sifatida qabul qilmagandi. Navalniyning nomzodi qaytarilishi uning muqaddam sudlangani bilan izohlangan. Navalniyning o'zi bu qaror orqali Markaziy saylov komissiyasi konstitutsiyani buzayotganini iddao qilmoqda. Rossiyada prezidentlik saylovi 2018 yil 18 mart kuni bo'lib o'tishi aytilmoqda. Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin, teleboshlovchi Kseniya Sobchak, tadbirkorlar huquqlari himoyachisi Boris Titov, LDPR rahbari Vladimir Jirinovskiy, Yabloko asoschisi Grigoriy Yavlenskiy va Moskva yaqinidagi savxozlardan birining rahbari va Kommunistlar partiyasi a'zosi Pavel Grudninlarning prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumani tibbiyot birlashmasida ishlaydigan sanitarkalar ish kunlari hokimlikka chaqirtirilib, hokimning xonasini va kiyimlarini yuvishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan sanitarkalarning aytishlaricha, ularga hatto hokimning poyafzallarini tozalab, kremlab qo'yish ham buyurilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani markaziy kasalxonasining ish paytida hokimning ish kabineti va shaxsiy buyumlarini yuvib tozalashga majburlanayotgani borasida Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan do'stliklardan biri xabar berdi.
Boyagi tuman binosining ichki tozalash ishlari, ya'ni har bir xonalarni supursidir, yuvish pollarni, keyin hokimning xonasini yuvib tozalash va yuvinadigan saunasini yuvib tozalash, hatto tualetlarini hech qanday perchatkasiz yuvishga majburlayapti. Shu yerda Amiriddin degan bir yigit, hokimning ma'unimi shunday ekan. Keyin hokimni boyagi naskilarini yuvdirgan, patinkalarini boyagi changini artib kremlatgan majburlab. Keyin mana aytibdiki, endi qaysi biringni chekinga tushsa degan, sanitarkalarga kelasanda mana shu aytgan ishlarimizni qilasizlar, agar qilmasalaring haliga ishdan bo'shatishga harakat qilamiz, sizlar oylikni bizdan olyapsizlar degan bir gaplarni gapiribdi. O'zi bir sanitarka bo'lsang yuvasanda deb duolab ishlatibdida. Endi bu gapni eshitib men to'g'risi yuragim jiz etdi, butunlay xafa bo'lib ketdimda. Bu mamlakatimizda o'zi bir xotin qizlarimizni himoya qiladigan bir rahbar bormi o'zi? Bularni kim himoya qilish kerak, qachongacha bularni oyoq osti qiladi degan bir savol bilan Ozodlikka chiqmoqchi edim,
dedi sanitarkalar bilan shaxsan suhbatlashgan odam. Ozodlik hokimlikda ishlashga majburlangan sanitarkalarni o'zlari bilan ham gaplashdi. Ismi sir qolishini so'ragan sanitarkalardan birining aytishicha, ularni tuman kasalxonasi bosh hamshirasi yuborgan. Biz smenada edik, 24 soat smenada turamiz. Bosh hamshira kelib, hozir hokimiyatga borasizlar, o'zlaring bilan latta olib olinglar deb buyruq berdi. Borsak, Amiriddin degan hokimning yordamchisi hokimning xonasiga kirgizdi. Qorovuliga aytkizib, xlor olib keldi. Xonalarni xlorlab yuvasizlar dedi. Biz perchatka olib kelmaganmiz, xlor qo'lni yorib yuboradi desak ham, hokimning ish xonasi va ichkaridagi yotoqxonasi, tualet va dushini majburlab perchatkasiz yuvdirdi, deydi sanitarka. Uning aytishicha, hokim yordamchisi hokimning shaxsiy buyumlarini ham yuvdirgan. Keyin kiyim iladiganini tagida hokimning ikki juft paypog'i bor ekan, o'shani ham yuvdirdi. Bizga rosa alam qildi. Nima, hokimning xotini yo'qmi, qizlari yo'qmi, paypog'ini yuvib beradigan yoki tuflisini artib qo'yadigan? Sanitarka degani hokimning shaxsiy farroshi emas-ku. Bizning ishimiz kasalxona tozaligini ta'minlash-ku, deydi sanitarka. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir sanitarka ham Ozodlik bilan suhbatda hokimning shaxsiy buyumlarini yuvib tozalashga majburlanganini aytdi. Biz paypog'ini yuvmaymiz desak ham qo'ymaydi. Ishdan ketkazish bilan dag'dag'a qildi o'sha Amiriddin degani. Sen sanitarkasan, sen yuvishing kerak, deb o'shqirdi. Hokimning sapochkasi, tuflisi va krossovkasi bor ekan. Krossovkani nam latta bilan artkizdi, sapochka bilan tuflini krem qildirdi. Ikkita paypog'i bor ekan, biri paxtali, biri sintetika. Yuvib, yoyib keldik, deydi sanitarka. Uning aytishicha, bu ishlarning hammasi ularning smenada turgan vaqtida bajariladi. Hokimmi yoki uning yordamchisimi bosh vrachimizga har 3 kunda sanitarka larni jo'natasan deb buyruq bergan ekan. Shuning uchun har 3 kunda har bo'limdan bosh hamshira sanitarkalarni jo'natadi, dedi hokimning ishxonasi, tualeti va shaxsiy kiyimlarini yuvishga majburlangan sanitarka. Ozodlik Do'stlik tumani hokimligi qabulxonasi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo telefon faksga ulab qo'yilgani uchun qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ayni paytda hokimning binosi tashqarida bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri kasalxona hamshiralarining hokim xonasini va shaxsiy kiyimlarini yuvib tozalayotganini tasdiqladi. Hokimlikda ikki farrosh ayol bor, lekin ularning ishidan ko'ngli to'lmaydimi? Amiriddin doim kasalxonadan sanitarkalarni chaqirib ishlatadi. Buni hokimlikda ishlaydigan hamma biladi, dedi mulozim. Kasalxona sanitarkalarining aksariyatini tibbiyot kollejini tugatgan hamshiralar tashkil etishini ulardan biri Ozodlikka aytdi. Qo'limizda diplomimiz bor, lekin orqamizda odam yo'q. Ish tegib qolarmikan deb bir necha yildan buyon sanitarkalik qilib yuribmiz, lekin hali ukol qilishni yaxshi bilmaydigan yangi hamshiralar ishga olinaveradi-yu, bizlarga yo'l yo'q. Agar bir oyda 5 ta navbatchilik tegsa, 350 ming so'm maosh olamiz xolos, lekin kasalxonadan tashqaridagi barcha ishlarga sanitarkalar majburlanadi. Hozir ham yantoq chopishdan keldik, dedi og'ir xo'rsinib sanitarkalardan biri.
O'zbekiston madaniyat.
Ispaniyalik xonanda Enrike Iglesiasning 28 dekabr kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida bo'lgan konsertiga bepul chiptalar chayqovchi va o'rtakashlar qo'liga o'tib 5 million so'mgacha sotilgani aytilmoqda. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi biletlar bepul tarqatilganini bildirdi. Eslatamiz, Iglesiasning Toshkentdagi bir kunlik konserti kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovdan O'zbekiston yoshlariga yangi sovg'asi ekani aytilgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Obojon. Enrike Iglesias konsertiga biletlar Yoshlar ittifoqi tarafidan faol va iqtidorli yoshlarga va bolalar uyi tarbiyalanuvchilariga bepul tarqatilishi aytilgandi, lekin bepul biletlar chayqovchi va o'rtakashlar qo'liga o'tib 5 million so'mgacha sotilgan. Ozodlik mobil muxbiri olib sotarlar balkondagi joy uchun biletni 1 million so'mdan, zaldagi joy uchun biletlarni 5 million so'mgacha narxda sotilganini ko'rganini aytdi. Konsert kuni saroy atrofi bilet chayqovchilarga to'lib ketdi. Ular orasida o'zlariga bepul berilgan biletlarni pul ishlab olish uchun sotayotgan o'sha qo'shtirnoq ichidagi iqtidorli yoshlar ham bor edi, deb xabar berdi Ozodlik mobil muxbiri. Ispaniyalik xonanda Enrike Iglesiasning 28 dekabr kuni Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida bo'lgan konsertiga biletlar chayqovchi va o'rtakashlar qo'liga o'tib 5 million so'mgacha sotilgani uchun Yoshlar ittifoqi tanqidga qoldi. Facebook tarmog'ining Abdurrahim Abdug'afforov ismli foydalanuvchisi Enrike Iglesias konsertiga bilet sotilmaydi, faqat tanlanganlar kiradi deyishgandi. Tanlanganlar Yoshlar ittifoqimi? Unda chayqovchilarga biletlarni kim beribdi? Shu uyushgan yoshlarmi? Millat kelajagi shu olib sotarlarga qoldimi, deya fikr bildirdi. Yoshlar ittifoqi raisining o'rinbosari Kamoliddin Beknazarov Ozodlik bilan suhbatda bepul tarqatilgan biletlar chayqovchilar qo'liga o'tib ketganidan xabarsiz ekanini aytdi. Beknazarov Iglesias konserti uchun biletlarni faqat Yoshlar ittifoqi tarqatmaganini ham qo'shimcha qildi.
Enrike Iglesiasning konsertiga biletlar sotilgani haqida, qo'lma-qo'l bo'lib sotilgani haqida xabarlar bo'lyapti-da. Bu bepul tarqatilgan biletlar
Yoshlar ittifoqi faqat bizni tarqatmadi-da, lekin bizni tarqatganimiz 100% qo'lma-qo'l sotilmagan, chunki biz o'zimizning sardorlarni, quyi tashkilotlarga, rahbar xodimlarga, yetakchi mutaxassislarga berib pasporti olib qo'l qo'ydirib qabul qo'liga topshirildi.
Bepul
bizga topshirilgan qismi. Masalan 150 tami 100 ta topshirildi bizga. Bizni shunaqa qilib hammasiga qo'l qo'ydirib o'zini qo'liga berdi. Shaxsiy tasdiqlovchi pasporti bilan pasportining kopiyasini olib qolib, uni orqasiga qo'l qo'ydirib oldim deb qabul qildi.
Lekin biletlar balkondagi joy uchun 1 million so'mdan, zaldagi joylar uchun 5 million so'mdan sotilgan aytilmoqda-da.
Endi bu faqat bizga emas, o'tdi masalan 1000 ta odam tushgan bo'lsa, u boshqa tashkilotlarga ham bo'lib berilgan. Biz uni 10 dan 1 ni tarqatgan bo'lishimiz mumkin. Tarqatgan bo'lsam, chunki
kimlarga tarqatdingizdan endi istamasan, aslan tashkilot kimlarga tarqatildi?
Biz quyi tizim xodimlariga tarqatdik. Tumanlarda, shaharlarda sardorlar bor bizani, boshqa tashkilot yetakchilari, sardorlar, yosh bo'ldi, shularga tarqatib, qo'l qo'ydirib, hammasini dalolatnomasini qildik.
Sizlarga ham shu xabar keldimi, shu qo'lma-qo'l bo'lgani haqida?
Yo'q, meni xabarim yo'q lekin.
Bundan avval konsert chiptalari oliygohlarning a'lochi talabalariga, faol yoshlarga, bolalar uyi tarbiyalanuvchilari va nogironlarga O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Yoshlar ittifoqi hamda Mehribonlik uylari tomonidan tarqatilishi aytilgandi. Enrike Iglesias Alisher Usmonov ushbu oyda O'zbekistonga olib kelgan xorij yulduzlarining uchinchisi bo'ldi. Usmonov britaniyalik qo'shiqchi Robbi Williams va ispaniyalik toner Jose Carrerasni ham Toshkentdagi konsertini tashkillashtirgani avval xabar qilingandi. Mahalliy nashrlar tomonidan uch xorij yulduzining konsertlari Usmonovning o'zbekistonliklarga yangi yil tuhfasi deya taqdim qilingan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Izboskan tuman prokuraturasi Andijonda 35 yoshli ota o'z qizini 2 yildan beri g'ayrioddiy tarzda jinsiy zo'rlab kelganiga oid o'tgan haftada kelib tushgan ariza yuzasidan tergov harakatlari boshlagan. Voqeani o'rgangan Ozodlik muxbiriga ma'lum bo'lishicha, ota o'z qiziga nisbatan qonun tili bilan aytganda jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirish harakatlarini qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Andijondagi bir necha manbadan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibot organlari tasdiqlamoqda. Ozodlikning aniqlashicha, voqea shu yilning iyul oyida Andijonning Izboskan tumanidagi qishloqlardan birida ro'y bergan. Ozodlik yetib kelgan xabarda aytilishicha, o'zi yashaydigan qishloqda novvoy bo'lib ishlovchi 35 yoshli erkak o'zining 10 yoshli qiziga nisbatan jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirish harakatlarini qilayotganini qaynsingilisi ko'rib qolgan. Keyin qaynsingil ko'rganlarni opasiga, ya'ni zo'ravon erkakning rafiqasiga aytib bergan. 6 oy davomida erining shubhalamanlarini payqab qizini jinsiy zo'rlab kelganiga o'zi ham to'liq amin bo'lganidan so'ng qizning onasi erining ustidan militsiyaga shikoyat qilgan deyiladi ozodlikka kelgan xabarda. Shundan so'ng zo'ravon ota o'tgan haftada hibsga olingan. Ozodlik voqea sodir bo'lgan oila bilan bog'landi, biroq oila a'zolari savollarga javob berishni istashmadi. Izboskan tumani prokuraturasi rasmiysi ozodlik savoliga javoban o'z qizini zo'rlagan otaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin tergov siri vajidan bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Viloyatdagi boshqa huquq tartibot organlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, Izboskan tuman prokuraturasi mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119-moddasi, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mazkur moddada 15 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutiladi. O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, tergov davomida qo'lga olingan erkak 2016-yilning dekabr oyidan buyon o'z qizini uning ojizligidan foydalanib muntazam jinsiy zo'rlab kelganlikda gumon qilinmoqda. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash faktlariga oid xabarlar bundan oldin ham paydo bo'lgan. Andijon viloyat Bo'z tumanidagi maktablardan birining 30 yoshli musiqa o'quvchisi 15 dekabrda 1 sinf o'quvchisini darsdan keyin olib qolib, unga jinsiy tajovuz qilgani yuzasidan tergov boshlangani haqida ozodlik 27 dekabr kuni xabar bergan edi. Qizlarning o'z qarindoshlari tomonidan zo'rlanishi haqidagi xabarlar esa rasmiy matbuotga deyarli chiqmaydi. O'zbekistondagi mavjud an'analar bunday holatlarning borligini tan olishga va uni oshkor qilishga yo'l qo'ymasligi aytiladi. Mutaxassislar yoshlikda yaqinlari tomonidan jinsiy zo'rlanib, ruhiy zarba olgan qizlar balog'atga yetgandan so'ng ushbu holatlarni ko'tara olmasdan joniga qasd qilish holatlari ko'payishi mumkinligidan ogohlantirishadi.
Dastur davomida toshkentlik ota qamoqdagi o'g'lini dahshatli qiynoqqa solgan tergovchi jazolanishini talab qilmoqda.
Rovdu binosiga olib borib vertolyotga tushgan, sog' joyini qoldirishmagan. Boshida 3 ta jarohat. Bolamni sog' joyini qoldirishmagan.
O'zbekistonning aksariyat banklari Rossiyadan yuborilgan pul jo'natmalari berishni to'xtatdi. Davlat soliq qo'mitasi raisi iste'fo so'rab ariza yozgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'g'li tergov paytida noinsoniy qiynoqlarga solinganini aytgan ota qiynoq qo'llagan tergovchilar jazolanishini talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik Shavkat Sultonov hozirda Navoiydagi qamoqxonada jazo o'tayotgan o'g'li 21 yashar Davron Sultonovga nisbatan tergov paytida dahshatli qiynoq qo'llanganligi haqida shikoyati bilan oliy sudgacha borib adolat topmagandan keyin ozodlikka murojaat qilganini gapirib berdi.
Ruduga olib kirib olgandan keyin 4 kishi urishibdi, ustiga chiqib tepishibdi, boshiga tepgan, bo'yniga tepgan, soz joyi qolmagan, boshida 3 jarohat, ko'zi ishkan qizargan. Skor tez yordam yozibdi. Satrisini amniziya deyapti.
Mana qo'limda turibdi tez yordam spiravkasi dedi. Farzandi qiynoqlarga solingandan shikoyat qilaverib charchaganini aytarkan Shavkat Sultonov.
Tan olgandan keyin to'xtatmaydimi? Martamasi bo'ladi.
Tergov paytida kaltaklangan Davron Sultonovga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatgan Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1 klinik shifoxonasi bergan ma'lumotnoma ozodlikda mavjud. Ma'lumotnomada Sultonov Davronning 2016-yil 10 dekabr kuni xirurgiya xonasiga Shayxontaur tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tarafidan olib kelingani yoziladi. Hujjatga ko'ra bemor o'ng oyoq, son, orqa yuzasi, o'ng bilak va chap bo'yin sohasida shilingan jarohatlardan shikoyat qilgan. Hujjatda aytilishicha bemorga xirurg Rozmetov tomonidan zarur yordam ko'rsatilgan. Toshkent shahar huquq-tartibot organlaridagi mulozim ozodlik bilan suhbatda Davron Sultonovga nisbatan qiynoq qo'llanilmaganligini aytdi. Texnik travma olgan u. Qo'lga olish paytida qochaman deb yiqilib tushgan va IIB xodimlari uni tezda shifoxonaga olib borib, tibbiy yordam olishini ta'minlashgan. Qiynoqlar haqidagi shikoyat tuman, shahar va oliy sudda ko'rilgan sud majlislarida inobatga olinmaganiga e'tibor qaratishingizni so'rayman dedi Toshkent shahar huquq tartibot organlaridagi ismini aytishni istamagan mulozim. sud hukmi bilan jinoyat kodeksining bir necha moddalari bo'yicha aybli deb topilgan Davron Sultonov shu kunlarda Navoiydagi 9-chi zonada jazo o'tamoqda. U sudda o'z aybini to'la bo'yniga olgan deb qo'shimcha qildi mulozim. Mulozimning aytishicha mahkum Davron Sultonov Toshkent shahridagi uyushgan jinoiy guruh tarkibida chet ellik mehmonlarni shantaj qilish jinoyatida ishtirok qilgan. Bu banda bir-biri bilan uzviy bog'langan 3 guruhdan iborat bo'lgan. Birinchi guruh chet elliklarni topib ularga xata, ya'ni maxsus kvartirada fohishalar bilan pul evaziga ko'ngil ochishni taklif qilgan. Ikkinchi guruhdagi yoshi 18 ga to'lmagan qizlar fohisha rolida bo'lishgan. Uchinchi guruhda esa go'yoki maxsus xizmat, SMB, MBD xodimlari rolini o'ynashgan chet elliklar qizlar bilan jinsiy aloqaga kirishgan paytda uchinchi guruhdagi tovlamachilar kelib, chet elliklarni shantaj qilib katta pulini olishgan. Bu banda ushlangan paytda mahkum Sultonov o'zining Nexia mashinasida qochishga urinayotib, IIB xodimini oyog'ini bosib ketdi. Keyin u o'z mashinasini tashlab ko'chada turgan begona kishining Matiz rusumidagi mashinasidan tushirib yuborib ugon qilgan, ya'ni mashinani olib qochgan. Bu epizodlarni ko'rib chiqqan sud adolatli hukm chiqardi. Sultonovga 7 yil va 1 oy berildi. Bu Oliy sudda kassatsiya shikoyati asosida ko'rilganda ham hukm kuchda qoldirildi, deydi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaning Zolotaya Korona, Kontakt pul uzatish tizimlari bilan shartnoma bog'lagan O'zbekistondagi aksariyat banklar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari berishni 2-yanvargacha to'xtatdi. O'zbekistonga pul yuborgan 10 minglab mehnat muhojirlari oilalari yangi yil arafasida bu sovg'adan mahrum qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan viloyatining Chortoq tumanida yashaydigan Salomatxon turmush o'rtog'ining Rossiyadan yuborgan pulini ololmayotganini ozodlikka aytdi.
Chortoqdagi hamma bo'lsa yo'q. Umuman hech qaydi, Uchqo'rg'on deysizmi, boshqa hamma joyda hech qaydi ishlamayapti. Bitta Namanganni o'zida ishlayapti bank ipak yo'li. Boshqa hech qaydi. O'shanda ham o'chirib nima? Hozir 100 ta odam aniq turibdi, 100 ta ketib bo'lgan. Aytishyaptiki, biz 5 yildik, endi 5 yanvarda kelasizlar deyishdi bizga. Agrobank ham aytdi, hamma bank aytyapmanki, Namangandagi jamiki viloyatlardagi banklari tumandagi. Sizda shunaqa qilishyapti.
Dedi Salomatxon. Xalq banki Chortoq tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimmi? 28 dekabrdan boshlab xorijiy pul jo'natmalari berilishi to'xtatilganini tasdiqladi.
Anaqa pul berilmadi, bugundan boshlandi berilmasligi. Bu 2-dan boshlanar ekan. Mana yil oxirigida.
Nimaga endi? Sababi nimada? Masalan, endi pul jo'natmalarini odamlar olishi kerak, yangi yilga tayyorgarlik ko'rish kerak.
Bir ertam buyruq bo'lgan shekilli, o'shanga to'xtatib qo'yishgan shekilli.
Dedi bank mulozimi. Pop tumanidagi barcha tijorat banklarining filiallari mulozimlari ham xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari berish to'xtatilganini ozodlikka tasdiqladi. Aksiyadorlik tijorat qishloq qurilish bankining valyuta operatsiyalari bo'limi mulozimi Yulduzxon To'lqinovni ozodlik bilan suhbatda xorijiy pul jo'natmalarini berish 28 dekabrdan to'xtatilganini aytar ekan, bunda tijorat banklarining aybi yo'q deydi. Rossiyadagi Zolotaya Korona, Kontakt pul uzatish sistemalari bizga telefonogramma yuborib, tizimning 28 dekabrdan vaqtincha o'chirilishi haqida aytgan edilar. Yil oxiri bo'lganligi uchun bu ularning hisob-kitoblari bilan bog'liq bo'lsa kerak. Endi yangi yildan keyin tizim yana ishga tushsa, biz jo'natmalarni egalariga beraveramiz, dedi Yulduzxon To'lqinovni. Ozodlik mulozimning bu gapi ortidan Rossiyadagi Zolotaya Korona tizimi bilan bog'landi. Zolotaya Korona mulozimi O'zbekistondagi bank vakilining tizim vaqtincha o'chirilgani haqidagi gaplarini Ozodlik muxbiridan eshitgach, buni tekshirish uchun 3 minut vaqt so'radi va 3 minutdan so'ng ushbu gaplarni aytdi.
Спасибо вам большое за ожидание. Система «Золотая корона» работает в штатном режиме. Никаких сообщений о том, что...
Kutib turganingiz uchun tashakkur. «Золотая корона» системасы штатный режимда ishlab turibdi. Sistemaning O'zbekistonda vaqtinchalik ishlamay turganligi haqidagi informatsiya tasdiqlanmadi. Pul jo'natmalari yuborilyapti. Mijoz uni darhol yoki 3 oy muddatda olishi mumkin. Sistema ishlab turibdi, dedi «Золотая корона» tizimi mulozimi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi esa bu masalani o'rganib chiqib, 29 dekabr kuni javob berishini ozodlikka aytdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistondagi eng qudratli generallardan biri sifatida tanilgan Davlat soliq qo'mitasi raisi 71 yashar Botir Parpiyev iste'foga chiqish haqida prezidentga ariza topshirgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston hukumatidagi bir necha bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'fo so'rab yozgan arizasini prezident Mirziyoyevga 2 oy muqaddam topshirgan. Davlat soliq inspeksiyasi yuqori martabali xodimining ozodlikka bildirishicha, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. 2 oy oldin Parpiyev mazzasi yo'qligi sababli iste'foga chiqishini so'rab prezident Mirziyoyevga ariza topshirgandi. Oxirgi paytlarda Parpiyev oyog'i og'riyotgandan shikoyat qilardi. Lekin prezident hozircha ishlab tursin deb uning arizasini qabul qilmagan, deydi Davlat soliq inspeksiyasi mulozimi. O'zbekiston hukumatidagi mulozimning ta'kidlashicha, Botir Parpiyev 28 dekabr ertalab o'z ish joyida edi. Botir Parpiyevning iste'foga chiqishini so'rab ariza topshirgani haqidagi xabar mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatilmoqda. Soliq tizimidagi qisqartirishlar rasmiylarga ko'ra O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. 1 avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvidagilar soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 12 iyulida o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgan edi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev prezident tanqidlarini tan olib, tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini aytgan edi. Soliq qo'mitasi rahbari bu kabi tekshiruvlarga chek qo'yilishi, qonunga amal qilmaganlarga nisbatan chora ko'rilishi, tadbirkorlar esa qo'llab-quvvatlanishiga va'da bergan edi. Botir Parpiyev O'zbekiston byudjetiga asosiy tushumni ta'minlovchi muassasa Davlat soliq qo'mitasiga 2004 yildan buyon rahbarlik qilib kelmoqda. U O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 1995 yildan beri uzluksiz raislik qilib kelayotgan mamlakatdagi eng qudratli general Rustam Inoyatovning qudasidir.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
20 dekabrda Turkiyadan deportatsiya qilinib, Istanbulning Otaturk xalqaro aeroportidan Toshkentga uchirilgan 39 yashar Hamro Ashilov Toshkent aeroportidan tashqariga chiqmagan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Achilov yaqinlari uning Toshkent aeroportida chegarachilar tomonidan hibsga olingan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Yaqinlarining aytishicha, Surxondaryo viloyat Angor tumanidan bo'lgan Hamro Achilov shu yilning fevral oyida ishlash uchun Istanbulga ketgan va 10 oy davomida plastik idishlar va uy ro'zg'or buyumlari ishlab chiqaruvchi kichik bir xususiy korxonada oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Jana Yusup Achilovga ko'ra, oktyabr oyida ishxonada ro'y bergan baxtsiz hodisa tufayli Hamro o'ng qo'li ko'rsatkich barmog'ining bir qismidan ayrilgan.
Mijoz ishlatgan edi, keyin o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'ini kesib oldi. Qo'l ko'rsatkich barmog'i tepadan ikki bo'g'ini kesib ketdi-da. Plastik kesadigan pichoqni orasiga bilmasdan qo'lini tiqib olganda,
dedi Yusup Achilov. Mazkur hodisa ortidan Istanbuldagi shifoxonada bir necha hafta davolanib chiqqan Hamro Achilov yangi yilni oilasi bilan kutib olish uchun O'zbekistonga qaytishga qaror qiladi. Yusup Achilovning aytishicha, 20 dekabrda Istanbul aeroportining pasport nazoratida chegarachilar amaksining Turkiyada 9 oydan buyon noqonuniy istiqomat qilganini aniqlashadi va uni Turkiyaga qaytib kirish huquqidan mahrum qilishadi.
Kerak edi, lekin bortishmagandan keyin xavotirlanib ertasi kuni chorshanba, payshanba, juma kuni tekshirish boshlatdim, ya'ni,
dedi Yusup Achilov. Hamro Ashilovning yaqinlari ozodlikka uni bir haftadan buyon qidirayotganliklarini aytdi. Toshkent aeroportiga borib keldik. Aeroportdagi chegarachilar hech qanday ma'lumot bera olmaymiz deyishdi. Mayli, aeroportdagi video kamerani ko'rsatinglar desak, ko'rsata olmaymiz deyishdi. Agar jinoyat qilgan bo'lsa, jazosini olsin, faqat qayerdaligini aytsinlar, dedi ismi sir qolishni istagan Achilov yaqinlaridan biri. Ozodlikning Toshkent aeroportidan ma'lumot olish urinishlari natija bermadi. Biroq Ozodlik 28 dekabr kuni gaplashgan Angor tumani Navshahar qishloq fuqarolar yig'ini profilaktika inspektoriga ko'ra, Hamro Achilov ishi bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. 2015 yil dekabrda Ozodlik Toshkent aeroportida Islom davlati ekstremist tashkilotiga aloqador shaxslarni aniqlash bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotgani haqida xabar bergandi. Unda yo'lovchilar orasida Yil Kontrol nomi bilan tanilgan guruh xorijdan uchib kelgan yo'lovchilarni maxsus suhbatdan o'tkazayotgani aytilgandi. Biroq Hamro Achilov yaqinlariga ko'ra, u umuman dindor yigit emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Turkiyadan chiqarib yuborilgan Surxon yigiti Toshkent aeroportida g'oyib bo'ldi.
Bortish kerak edi, lekin bortishmagandan keyin xavotirlanib, ertasi kuni chorshanba, payshanba, juma kuni tekshirish boshlandi, ya'ni.
Ozod nazar taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning yilning eng muhim voqealariga nazari. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
20 dekabrda Turkiyadan deportatsiya qilinib, Istanbulning Otaturk xalqaro aeroportidan Toshkentga uchirilgan 39 yashar Hamro Ashilov Toshkent aeroportidan tashqariga chiqmagan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan Ashilov yaqinlari uning Toshkent aeroportida chegarachilar tomonidan hibsga olingan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Yaqinlarining aytishicha, Surxondaryo viloyat Angor tumanidan bo'lgan Hamro Ashilov shu yilning fevral oyida ishlash uchun Istanbulga ketgan va 10 oy davomida plastik idishlar va uy ro'zg'or buyumlari ishlab chiqaruvchi kichik bir xususiy korxonada oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Jana Yusup Ashilovga ko'ra, oktyabr oyida ishxonada ro'y bergan baxtsiz hodisa tufayli Hamro o'ng qo'li ko'rsatkich barmog'ining bir qismidan ayrilgan.
Nejoda ishlatgan edi, keyin o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'im kesib oldi. Qo'l ko'rsatkich barmog'i tepadan ikki bo'g'in kesilib ketdi-da. Kesadigan pichoqni orasiga bilmasdan qo'lini tiqib olganda,
dedi Yusup Ashilov. Mazkur hodisa ortidan Istanbuldagi shifoxonada bir necha hafta davolanib chiqqan Hamro Ashilov yangi yilni oilasi bilan kutib olish uchun O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Yusup Ashilovning aytishicha, 20 dekabrda Istanbul aeroportining pasport nazoratida chegarachilar amaksining Turkiyada 9 oydan buyon noqonuniy istiqomat qilganini aniqlashadi va uni Turkiyaga qaytib kirish huquqidan mahrum qilishadi.
Bortish kerak edi, lekin bortishmagandan keyin xavotirlanib, ertasi kuni chorshanba, payshanba, juma kuni tekshirish boshlandi, ya'ni,
dedi Yusup Ashilov. Hamro Ashilovning yaqinlari Ozodlikka uni bir haftadan buyon qidirayotganliklarini aytdi. Toshkent aeroportiga borib keldik. Aeroportdagi chegarachilar hech qanday ma'lumot bera olmaymiz deyishdi. Mayli, aeroportdagi video kamerani ko'rsatinglar desak, ko'rsata olmaymiz deyishdi. Agar jinoyat qilgan bo'lsa, jazosini olsin, faqat qayerdaligini aytsinlar, dedi ismi sir qolishni istagan Achilov yaqinlaridan biri. Ozodlikning Toshkent aeroportidan ma'lumot olish urinishlari natija bermadi. Biroq Ozodlik 28 dekabr kuni gaplashgan Angor tumani Navshahar qishloq fuqarolar yig'ini profilaktika inspektoriga ko'ra, Hamro Ashilov ishi bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin. 2015 yil dekabrda Ozodlik Toshkent aeroportida Islom davlati ekstremist tashkilotiga aloqador shaxslarni aniqlash bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotgani haqida xabar bergandi. Unda yo'lovchilar orasida Yil Kontrol nomi bilan tanilgan guruh xorijdan uchib kelgan yo'lovchilarni maxsus suhbatdan o'tkazayotgani aytilgandi. Biroq Hamro Ashilov yaqinlariga ko'ra, u umuman dindor yigit emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
28 dekabr kuni Sankt-Peterburgdagi Perekrost savdo markazida sodir bo'lgan portlashda jarohat olganlar orasida 60 yoshli O'zbekiston vatandoshi borligi ma'lum bo'ldi. Mahalliy shifoxonada qolayotgan o'zbek muhojirining ahvoli mutadil og'irligi aytildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin magazindagi portlashni terrorchilik xuruji sifatida baholadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2017 yilning 28 dekabri kechki 6:30larda Sankt-Peterburgdagi Perekrostok do'koni buyumlarni saqlash kamerasida sodir bo'lgan portlash oqibatida 13 kishi jarohat olgani, ulardan 6 nafari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari va rasmiy idoralar og'ir yaralanganlar orasida o'zbekistonlik 1957 yilda tug'ilgan Aliqulov Evruqul Izbekovich borligini ma'lum qildi. 17-yoshli Aleksandrovskiy shifoxonasida ozodlik so'roviga Aliqulovning ahvoli mu'tadil darajada og'ir, biroq hayotiga xavf yo'qligini tasdiqlashdi. Uning hamma qarindoshlari shu yerda. Hozir ahvoli og'ir, reanimatsiyada yotibdi, dedi Aleksandrovskiy kasalxonasi navbatchi shifokori. Rossiya aksil terror qo'mitasi bu ishni o'z nazoratiga olishga qaror qildi. Buning ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburgdagi oziq-ovqat magazinida sodir bo'lgan portlashni terrorchilik akti deb atadi.
Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт, а совсем недавно.
Bilasiz, kecha Peterburgda terrorchilik akti sodir etildi. Bundan oldinroq esa Federal xavfsizlik xizmati yana bir terakt oldini oldi. Shu bois kecha FSB boshlig'i bilan bu kabi banditlarni qo'lga olish vaqtida qonun doirasida amal qilish, ammo xodimlarimiz va ofitserlarimiz hayotiga tahdid bo'ladigan bo'lsa, qat'iy harakat qilishlari, asirga hech kimni olib o'tirmasliklarini buyurdim.
Действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.
Деді Путин. Mahalliy ommaviy axborot vositalari rus maxfiy xizmatlariga tayanib sizdirgan fotosuratda aks etgan baland bo'yli kapyushondagi shaxsni allaqachon ko'rinishidan markaziy osiyolik ekani to'g'risida xulosa chiqarishga ulgurdi. Sankt-Peterburg shahridagi supermarketlardan birida yuz bergan portlash yuzasidan tergovni Rossiya aksil terror qo'mitasi olib borishi ma'lum qilindi. Oldinroq Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml Sankt-Peterburgdagi portlash maxsus xizmatlarining yomon ish olib borgani bilan bog'lamayotganini bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Svetlana Petrenko supermarketda 200 gram ta'til kuchiga ega bo'lgan temir tersak bilan to'ldirilgan qo'lbola moslama portlatilganini bildirgan edi. Bu voqea odam o'ldirishga harakat qilish deb kvalifikatsiya qilindi. Ayni paytda portlashga aloqador bo'lgan shaxslar qidirilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum taxminan 7 oydan beri Turkiya poytaxti Anqarada istiqomat qiladi. Do'stum, Avropada yashaydigan bir guruh afg'onistonlik o'zbeklar bilan telefon orqali o'tkazgan jonli suhbatida ayrim shaxslar meni o'z vatanimga qaytishga qo'ymaydilar degan. U bu so'zlarni xorijda faoliyat olib boradigan Afg'oniston turkiy xalqlari madaniy anjumanlarining Bryusselda o'tkazilgan yig'inida telefon orqali qilgan jonli chiqishida tilga olgan. Mazkur anjumanda qatnashganlardan biri Muhammadullo vatan do'stining aytishicha, do'stum Afg'oniston shimolida IShID jangarilari faoliyati mezoni oshgani borasida ham tashvish bildirgan.
Hammasi yaxshi bo'ladi, durust bo'ladi. Qat boramiz, tavsiyalar qo'lchoq qilamiz, jangarilar.
Do'stum Afg'onistonga qaytishiga to'siq bo'layotgan shaxslar kimligini fosh etmagan. General do'stum aprel o'rtalarida davolanish uchun Kobuldan Turkiyaga jo'nab ketgan edi. Bundan chamasi 4 oy oldin uning tayyorasiga Mozori Sharif qonalg'asiga qo'nishlikka ruxsat berilmagani bois u Turkiyaga qaytib borishga majbur bo'lgandi. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar do'stimning vatanga qaytishiga hech qanday qonuniy to'siq yo'qligini aytadilar. O'zbek jurnalist Asadullo Nadim siyosiy jihatdan do'stim Afg'oniston o'zbeklarini garovga olganligini iddao qiladi. Do'stimni bunday bir vaziyatga tushishiga birinchidan uning o'zi va noto'g'ri qilmishlari sabab bo'lgan deydi Nadim.
Men fikr qilaman, jannol do'stimda kelishida yo bo'lishida Afg'onistonga tamom faoliyat siyosiy nizomiga buzuq qarin moni, buzuq qarin mushkul, hech kim emas, buzuq bo'lsa o'zi, o'zini amalkardi, o'zini maqsi ishlari, maqsi amalari taraqqiyotda do'stim bir millatni va qavmni ahshir olgan.
Bundan taxminan bir yil oldin Juzjon viloyati sobiq hokimi injener Ahmad Ishchi do'stim uni Shibirg'on shahrining uloq maydonida yuzlab kishi aholi oldida qo'lga olib, uyida qamoqqa tashlab qattiq ishkanja qilgani bois adliya organlariga shikoyat qilgan edi. Mamlakat bosh prokuraturasi Ahmad Ishchi iddaosi yuzasidan do'stim va uning 9 kishi qo'riqchilariga qarshi jinoiy ish ochgan. Bundan taxminan 2 oy oldin do'stimning 7 nafar qo'riqchilari har biri sud tomonidan 8 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edilar. Ammo general do'stum va uning boshqa 2 qo'riqchisi ishi haqida adliya organlari biror narsa demagan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hatamjon Ketmonov o'z partiyasi faoliyatini tanqid qildi. Toshkentda vatandoshdan pora ta'ma qilgan militsioner ushlandi. O'zbekistonlik o'tuvchilar farzandlariga pirotexnika vositalari olib berayotgan ota-onalarni yong'in xavfidan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan 4 siyosiy partiya prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasidan ular faoliyatini keskin tanqid qilishi ortidan shu paytga qadar quruq majlisbozlik va rasmiyatchilik qilib kelganlarini tan oldi. Deb yozadi Xalq so'zi gazetasi. Odamlarimiz og'irini yengil qilish, sog'liqni saqlash, ekologiya, kommunal xo'jalik, ta'lim va boshqa sohalarda ularni qiynayotgan muammolarni hal etishga yetarlicha hissa qo'shmayotganimiz tashvishlanarli. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsam tan olish kerakki, mahalliy kengashlarning faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi degan Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Otamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganlari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori poraxo'rlik va mansab vakolatini suiiste'mol qilish jinoyatlarini sodir etdi deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan militsiya zobiti o'zi nazorat qiladigan hududda vaqtincha ro'yxatdan o'tmasdan yashab kelayotgan vatandoshni aniqlagan. So'ng uni militsiya tayanch punktiga olib kelib, uni javobgarlikka tortishini aytib, ishni yopish evaziga pora sifatida 500 ming so'm pul va 2 ta qazi talab qilgan. Propiskasiz vatandosh esa bu vaqtda huquq idoralariga xabar bergan. Shu tariqa bu zobit talab qilingan porani olayotganda ushlangan. O'zbekistonda pirotexnika vositalaridan jabrlanayotgan bo'lsa-da odamlarning unga munosabatini o'zgartirib bo'lmayapti deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Mirzo Ulug'bek tumani yong'in xavfsizlik bo'limi Bahodir Kenjaqulovga ko'ra, pirotexnika vositalaridan ko'plab yong'inlar kelib chiqmoqda. Masalan, Chilonzor tumanida bolalar otgan salyut 4 qavatli uy balkoniga tushib yong'in keltirib chiqargan. Bunday misollar ko'p ekanini ta'kidlagan yong'in xavfsizligi xodimi ota-onalarni bolasining qo'liga bomba tutqazib mislikka chaqirgan. Matbuot sharhini tinglayapsiz. Taniqli rejissyor Bahodir Yo'ldoshev O'zbekiston prezidentidan Shayboyinxonning qabr toshini Rossiyadan keltirishni so'radi. O'zbek matbuoti xorijda ishlab yurganlarni vatanga qaytishga da'vat qilmoqda. Taniqli rejissyor O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev 15-16 asrlarda yashagan hukmdor Shayboniyxon shaxsiga nisbatan salbiy munosabatni o'zgartirish lozim deb hisoblaydi deb yozadi Darakchi. Ushbu tarixiy shaxs o'tmishda qonxo'r hukmdor Bobur Mirzoning ashaddiy dushmani sifatida talqin qilingan. Bahodir Yo'ldoshevga ko'ra, aslida Shayboniyxon Bobur Mirzo hayotini saqlab qolishga urinadi. Temuriyzoda bilan jang qilganda ham uni qurshovdan chiqarib yuboradi. Registonning orqasida Shayboniylar dahmasi bo'lgan o'sha yerdagi qabr toshlarini Sovet davrida Leningradga Ermitajga olib ketishgan. Juda chiroyli qabr tosh bo'lgan. Endi zamon o'zgardi. Hukumatimiz, prezidentimiz iloji boricha qabr toshni qaytarib olib kelib, Shayboniyxon qabriga qo'yishadi deb o'ylayman, degan rejissyor Bahodir Yo'ldoshev. Aksar erkaklar ishlash uchun xorijga ketgani bois O'zbekistonning ayrim qishloqlarida og'ir yumushlarni ayollar qilishiga to'g'ri kelmoqda deb yozadi Jamiyat gazetasi. Xudo ko'rsatmasin, birov o'lib yetib qolsa bu turishda tobut ko'tarish ham zaifalarning yelkasiga tushadimi? Nazarimizda buni jiddiy o'ylab ko'radigan vaqt keldi, yo'qsa yomon oqibatlarga olib keladigan muammolar girdobida qolishimiz tayin. Maqolada erkaklar olis mamlakatda yurgani bois ko'p sonli ayollar yakka yolg'izlikda ezilayotgani qayd etilgan va muhojirlikdagi yigitlar O'zbekistonga qaytish da'vat qilingan. Xush ayollar nima qilsin? Axir ular sizni kutishdan charchadi. Siz musofirlikdan charchamadingizmi deya ehtirosli savollar qo'yiladi maqolada. Ammo muallif xorijda ishlayotgan ko'p million o'zbekistonliklar vatanga qaytib kelsa, ularni munosib ish bilan ta'minlash imkoni bormi degan muhim masalaga e'tibor qaratmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Efirda Ozod Nazar. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum. Yilning oxirgi Ozod Nazarni siz bilan o'tkazyapmiz va bugungi suhbatimiz faqat kunning emas, balki yilning muhim voqealariga bag'ishlansa ajab emas. Sharof aka, hokimiyat uchun hokimiyatni xalq ko'z o'ngidagi qiyofasi uchun yilning qanday o'tganiga qaratmoqchiman. Bu masalani kun tartibiga qo'yishimiz sabablari, asoslari bor. Demak, Sayxunobod tuman hokimi, sizga ma'lum, siz bilan o'tgan Ozod Nazarlarda tilga olingan Urong'ich hokimiga nisbatan demak ma'muriy ish qo'zg'atilgan va u ham yaqin kunlarda mahalliy sud hukmi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilib, 5 million so'mlik jarima bilan qutulish arafasida turgani haqida mahalliy matbuot xabar qildi. Ayni shunday voqea Andijon shahrining So'qong'ich hokimi Rahmatullayevga nisbatan kuzatildi. Prokuratura buni rasman ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev mana 22 dekabr kungi chiqishida hokimlarni o'zining joylaridagi konstitutsion vakili deb aytdi va ularga qarib cheklanmagan hokimiyat berganini e'lon qildi. Ularga nisbatan o'z ruxsatsiz jinoiy ish ochish mumkin emasligini, ularga nisbatan qo'llaniladigan har qanday xatti-harakat o'ziga nisbatan harakat deb qabul qilinishini bildirdi. Ana shunday vaziyatda Urong'ich, So'qong'ich sudga tortilayotgan mayda bezoriga chiqarilayotgan hokimlarning o'z mansabida qolishi, demak prezidentning joylardagi konstitutsion vakili bo'lib qolishini qanday sharhlaysiz, Sharof aka? Bu balki qonunchilik nuqtai nazaridan ular mas'ul lavozimda qolishga haqqi bordir, lekin siyosiy imij nuqtai nazaridan bu qanchalik to'g'ri? Marhamat.
Shavkat Mirziyoyev ham tirik odam. Shavkat Mirziyoyev ham ba'zi bir fikrlarni siz hayajon bilan tayyorgarliksiz ham aytish huquqi bor. Keyin u konstitutsion sud orqa oldida mana shunday bo'ladi, shunday bo'ladi deyotgan yo'q. Endi hokimlar masalasi oddiy masala emas. Buni bir mulohaza bilan, keng fikr bilan hal qilaylik demoqchi bo'lish kerak. Lekin kontekstdan ajratib olsangiz, bu so'zi to'g'ri emas. Bu so'zi adolatli emas. Hokimlar ham qonun oldi bab-baravar javobgar, O'rtoq Mirziyoyevni o'zi ham qonun oldi bab-baravar javobgar bo'lishi kerak.
Balki qonun oldida Urong'ich, So'qong'ich hokimlari xatti-harakati to'g'ri tasniflangandir, ularga to'g'ri jazo tayinlangandir. Lekin shunday odamlarni, yana aytaman, joylarda prezidentni konstitutsion vakili bo'lib qolishi zotan mana 29 dekabr kungacha na Rahmatullayev, na Sayxunobod hokimini lavozimidan chetlatilgani haqida xabar yo'q. Demak, shunday odamlarni qolishi qanday siyosiy
bo'ladi? Endi bunday Sayxunobod hokimi, Andijon hokimi, shular kecha o'rniga bir yaxshi, bir tayyorgarlikdan o'tgan, bir adolatli hokim kelib qoladi deb o'ylamang. Mirziyoyev bilib turibdi, bu ketadi, bundan battari keladi. Buni ildizi sal yuqoriroqda, qancha yuqoriroqda. Tuman hokimlarini kim asosan hal qiladi? Tuman hokimlarini viloyatda hokimini taqdimnomasi bilan shu prezident mahkamasini kadrlar bo'limi ikkalasi hal qiladi. Shu ikkalasini o'rtasida bo'ladi bu oldi-sotdi, chaypovchilik, maydachilik. Shu prezident apparatda kadrda o'tirgan odam bu masalani viloyat hokimiga qo'yish kerak. Prezidentdan oldinroq. Sen bunga nimaga javob bermaysan? Sen bunga masalan taklifing nima? Mandan ertaga prezident so'raydi. Buni sen bir qanaqangi bir badvaqtni qaroqchini qo'ygansan deb kadrlar bo'limini rahbariyati tashvishga tushish kerak. Hozir mana siz ham aytmayapsiz kadrlarni, men ham aytmayman. Buni ildizi sal yuqoriroqda deganim shunday.
Xo'p, Sharof aka, masalan, hokimmi, mana shu hokimmi, Sayxunobod hokimi, yo Andijon shahar hokimi, yo Andijon viloyat hokimi, imij nuqtai nazaridan siz berayotgan, xalqqa siz yetkazayotgan mujdaga, bugungi kayfiyatga, bugungi nima deymiz endi, konyuktura degan so'z ishlatsak to'g'ri bo'ladimi yo bilmayman, to'g'ri kelmaydi deb kim aytish kerak prezidentga? Yoki prezident o'zi matbuotni kuzatayotgan odam sifatida qaror qila olmaydimi?
Tasavvur qiling, tumanlar va rayonlar hokimlari, tumanlar va shahar viloyatdan tashqari hokimlarni o'zi 200 tadan ortaroq. 200 ta qo'ydi ichida qanaqa ola-bulasi borligini ham cho'pon hammasini bilavermaydi. Bir viloyat hokimlarini hisobga oladigan bo'lsak, Toshkent shahri ham o'sha kategoriyaga kiradi. 14 ta viloyat hokimi bor Qoraqalpog'istonni qo'shib hisoblaganda. Endi uni 4 tadan 5 tadan o'rinbosarlari bor. Bular ham aytaylik siyosatni belgilaydigan odamlar. bularda butun kelib chiqishini, hujjatlarini, tartiblarini, bosib o'tgan yo'llarini shu vazifaga tayyor emasligini o'sha tumanlardagi viloyat hokimlarini ham ma'lum darajada prezident apparatini kadrlar bo'limi ko'rib tayyorlab, endi albatta viloyat hokimini prezidenti o'zi mustaqil hal qiladi. Kadr unga aralashmadi, mayda chuyda hujjatlardan qat'iy nazar. Lekin man boshqacharoq o'ylantiradi mani. Mana shu odamlar qanday paydo bo'lib qoladi? Bu vazifagacha qanday qilib yetib keladi? Nimaga bu odamlar mana shu darajagacha, masalan, viloyat hokimi bir 100 ming odamga rahbar. Tasavvur qiling. Bu Yevropada kichiroq bir davlat.
Yo'q, mana Samarqanddagi menimcha milliondan oshiq bo'lsa kerak.
Yo'q, men tumanda ekanman. Tuman hokimini aytibman. Tuman hokimi 100 ming. Viloyat 1.5 million, 2 million atrofida. 1.5 million, 1.5 million atrofida aholiga rahbarlik qiladi. Masalan, Toshkent viloyatida 3 million. Toshkent viloyatida. Endi mana shu hokimlar mustaqillik yillarini boshidan boshlab tasodifiy odamlarga o'tib qoladigan bir odat paydo bo'ldi. Bugungi hokimlarda agar
kim keldi hokimlikka?
Xudo ko'rsatmasin, ishdan ketsa odamlar to'yga aytmaydi. Odamlar azaga aytmaydi, odamlarni yoniga kela olmaydi. Men mustaqillik yillarida ishdan ketgan bironta hokimni o'zini viloyatda, o'zini shahrida, o'zini tug'ilgan joyida xalqqa aralashib yurganini ko'rmayapman. Ko'rmasam ham kerak. Beti shuvit, yuzi shuvit. Endi bu rahbarlarni mana shu darajaga olayotganlar kim?
Xo'p, endi Sharof aka, sizga navbatdagi savolim. Ali, magnetizm degan narsa bor-ku. Mana shu 25 yil davomida O'zbekistonda hokimiyatni o'sha quyi bo'g'inlardan tepasigacha ayni bir xil, siz aytgandek, yuzi shuvut, ertaga birov uyiga chaqirmaydigan, to'yiga chaqirmaydigan odamlarni hokimiyat yuziga aylanishi, demak, bir sistemani kasalligi bilan bog'liq. Mana shu ma'muriy buyruqbozlik, faqat kaltak ko'tarish, faqat zo'rlash bilan bog'liq siyosatni mahsuli. Demak, bugun Mirziyoyev ham mana shu sistemani o'zgartirmay turib, bu yaxshini olib kelsam ertaga o'zi aytmoqchi 3 oydan keyin o'g'riga aylanib qolaveradi. Mana o'zi xuddi shu gap aytdi. Men qo'l qo'ymayman, chunki 3 oydan keyin sana o'tirib bo'lasan deyapti. A gap sistemani o'zgartirish haqida bo'lish kerak ekan unda.
Prezidentlik saylovidan g'alaba qilib o'tgan kuniyoq aytganlari hammamizning esimizda. Buni ham unutmasligimiz kerak. Hokimlarni saylash tizimini o'zgartiramiz dedilar. Lekin bu albatta vaqt talab qiladi. Lekin mayli, viloyat hokimiga ozroq vaqt kerakdir. Tuman hokimlarini bittaykda ashu urag'ishni o'rniga mayli uni aytaylik, hozir shu sotlab haligi nima deydi, 100 ming odamni otasi bo'lgan kechagi odamni mayli uni sotlab sharmanda qilib haydab, bunga chunki
sudlayapti, lekin haydamayapti.
Odam sababchi. Agar haqiqiy sud bo'lsa, haqiqiy sud bo'lsa, Sayxunobod hokimiga Nosirjon Egamberdiyevni tavsiya qilgan birinchi navbatda Sirdaryo hokimi qamalishi kerak. Birinchi o'tirish kerak birga borib. Agar hozir Nosirjon Egamberdiyev chiqmasa, Nosirjon Egamberdiyev qancha berganini aytadi. Hamma biladi qancha berganini.
Endi Sharof aka,
qancha turishini, bitta ziyofat o'rtada bo'lgan bo'lsa ham, bir so'm pul aylangan bo'lsa ham, bu harom. Ikkinchi bir tomoni, Nosirjon Egamberdiyevda 30-40 odamni direktorlar, bu haligi nima deydi, bir chegaradan o'tib kelgan bo'mijlar, bir jinoyatchilar, allaqandaydir kashandalar, haligi albatta
bir
munosabatga mahkum odamlar emas, maktab direktorlari, har biri 500-ta 1000-ta bolani otasi bo'lgan tarbiyachilarni kabinetiga qator qo'yib, ta'sirlatib solayapti aylantirib. Haqiqiy sud bo'lsa u 5 million bo'ladimi? Bu sudni ham sharmanda qilmaylik. Oliy sudni qayta qurdik. Oliy sudga butun mablag'ni to'layman. Oliy sudni vijdoni yo'qlardi, hammasi yig'ilib oldi. Men bitta to'xtamish degan odamdan boshqa hammasini bilaman. Buni masalagacha Olim Sulaymonov qamagan shularmidi? Prokurorning ustidan xat yozgani uchun Olim Sulaymonov tadbirkor 9 oy qamoqda yotib chiqdi. Bu respublika oliy sudini raisi, respublika bosh prokurori iste'fo berishi kerak. Bir tadbirkor prokurorni ustidan yozgani uchun. Prokurorni o'g'riligini Qudmuzov aytyapti-ku. Nima, Shavkat Mirziyoyevga mumkin ularni o'g'riligini aytish. Sizdan biz nimaga aytolmaymiz? nimaga aytmaymiz? Otasiga rahmat, xalq juda minnatdor. Shavkat Mirziyoyevda qadamlari, ishlari hali jil to'li to'kis g'alaba qozongan yo'q, lekin ba'zi so'zlaridan u milliy qahramonga aylanib ulgurdi. Endi u ish bilan buni tasdiqlash kerak. Ish bilan tasdiqlash kerak. 4 soatlik, 5 soatlik lektsiyalar bilan emas. Lektsiyalar kamroq bo'lishi kerak. O'rta Shavkat Mirziyoyevga aql o'rgatuvchi emasman men, lekin gap sal kamroq bo'lishi kerak. Juda ko'p gapirganlar bittasi Xrushchevdi. Ertadan kechgacha tong otgacha gazetada o'tirardik, bir kun keyin kelardi, gazetalar hammasi grafikdan chiqib ketardi. Shavkat Mirziyoyev gaplarni londasini aytish kerak. Londasini aytish kerak. Qolganlarini ish bilan, konkret vaqtlar bilan ta'minlash kerak.
Endi mana siz aytyapsizki, gap ko'p bo'lyapti deyapsiz. Lekin bu gaplarning orqasidan qanaqadir ishlar ham bo'lyapti. Mana yana 22 dekabr kungi o'sha yillik yakunlovchi hisobotiga qaytadigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev birinchi marta emas, oldingi yig'ilishlarda ham ayni shu ruhda gapirgan edi. Moliya tizimi shonligi nihoyatda keskin gapirdi. Kalamushlar, noinsoflar, o'g'rilar, hamma yoqni yo'q qilib ketgan odamlar deb ta'rifladi va bu gap orqasidan 500 ta odam ishdan haydaldi. Mana shu moliya tizimiga nisbatan Shavkat Mirziyoyev bunaqangi g'azabi, bunaqangi dag'dag'asini balki tushunish mumkindir. Yillar davomida yo'q narsani bor qilib 8%lik o'sishlarni haligi uyalmasdan butun dunyoga gapirib kelgan tizimda haligi muammolar ko'pdir. Lekin mamlakatga haqiqiy, jiddiy moliya kerakmi, yo'qmi? Byudjet nimaligini, byudjet qanday shakllanishini, soliq tizimi nimaligini, soliq qayerdan kelishini biladigan bir mutaxassis sizlar kerakmi, yo'qmi? Yoki hammasi endi Mirziyoyevga yoqmadi, o'tmishda Mirziyoyevga haligi hokim sifatida, bosh vazir sifatida qanchadir pulni bermagani uchun bularni hammasini haydab yuborish to'g'rimi?
Bitta narsani tarafdoriman. Qaysidir sistema, tizim umuman ishdan chiqqan bo'lsa, bu masalani biz texnikaga ham tatbiq qiladigan bo'lsak, samolyotda aytaylik bir yuragi motorimi, boshqa bir aytaylik nimasini, agregatini ishdan chiqqan bo'lsa, uni almashtiradilar. Ichini ochib, usumini busumiga ulovgan bilan.
Endi Sharof aka, xuddi shu gapingizga o'zingiz oldingi gapingiz bilan savol beraman. Agar ishdan chiqayotgan tizim haqida gapirayotgan bo'lsak, Sharof aka, hokimiyat boshqaruv tizimi birinchi navbatda ishdan chiqqan tizim ekanligini xalq ham, Mirziyoyev ham yaxshi bilib turibdi. Moliya emas, moliya uni ijrochisi deylik. Nima uchun hokimiyatda yana mana so'kong'ich, uron g'ich, haligi dahshatli siz aytgandek pora, har xil nimalar bilan kelgan odamlar tozalanmayapti? Nima uchun hokimiyat tizimidan 500 ta odam ishdan haydalmayapti, lekin moliyadan haydalyapti? Moliya ularni yana aytaman, ijrochisi, siyosiy hokimiyatda ijrochisi bo'lgan.
Yasang, negada tagida yana bitta undan ham og'irroq savol bor. Bu O'rta Mirziyoyevni o'ziga juda katta soya tashlaydi. Juda katta soya tashlaydi. Urong'i so'qong'ishlarni aytaylik shtraf bilan qutqarib, oppoq qilib, endi o'sha maktabda 50-60 qancha aytaylik direktorni hammasini yuziga yerga qaratish. Endi men bir narsaga hayronman. O'sha Mirziyoyevmi, boshqa rahbarmi, keyin bizda jurnalistlarimizmi aytishimiz kerak, bu urong'i so'qong'ishlar, bu qo'lga tushgan chichqonlar faqat. Faqat haligi bizni qopqonchamizga haligi nimaga kelib tumshug'ini tiqib qolib kasodifan qo'lga tushganlar. Qolgan qo'lga tushmagani qancha, buni urmaydigan o'zi umuman yo'q. Hozir so'qmaydigan hokimni o'zi yo'q. Endi hokimlarga bo'lgan munosabat ham uncha adolatli emas. Hokimlarning yelkasi ham bir haligi xachirga o'xshagan, aytaylik 100 kilo, 50 kilo yukni ko'tarish mumkin. Biz hokimlarni ustiga ham ba'zan 300 kilo yukni ortib qo'yib, ustiga yana bosh vazir ham chiqib olib, haligi nima deydi, xillalab yotgan joylari ham bor. Shu bir hokim aytaylik Andijondan, Farg'onadan, boshqa viloyatlardan butun eshelon eshelon Qoraqalpoqqa yuborishga shuncha orzumandmidi? Shunga juda havasmandmidi? Sharoit shunga borib qo'ygan. Sharoit. Agar shu ma'lum bir nimani bajarmasa, u hokim birinchi navbatda ketadi. Shuning uchun uni urush so'kishlari ham boshqalari ham qandaydir ish bilan, qandaydir vaziyat bilan niqoblanganga o'xshab ko'rinadi. Lekin bu tizimni o'zgartirish kerak.
Rahmat Sharof aka. Sog' bo'ling. 2008-yil muborak bo'lsin. Rahmat.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.